Ja darba devēji ir gatavi parakstīties anketā, ka mums ir vajadzīga profesija, ko sagatavo Rīgas Tehniskā koledža, tad, protams, tas nozīmē, ka šiem jauniešiem būs gan tātad amats un pamats, un tālāk jau viņš varēs izdarīt izvēli vai turpināt mācības jau, teiksim, Rīgas Tehniskajā vai citā augstskolā. Tieši tāpēc, lai šo laicīgumu un lai dotu signālu jauniešiem un viņu ģimenēm, tāpēc mēs arī 4. Gadu šo topu veidojam un veidojam tādu prestižumu arī, par ko man ārkārtīgi liels prieks, kad ir tieši profesionālās skolas ir šobrīd kļuvušas prestižas.